Medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am regăsit și astăzi pe calea undelor, pe frecvența 90,4 FM, la emisiunea Medicină și Credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu. Astăzi ne-am propus să abordăm un simptom frecvent întâlnit și anume angina pectorală sau angorul, termeni utilizați pentru durerea sau presiunea localizate la piept și asociată bolii cardiace. Angina pectorală este deci un simptom, o manifestare a unei boli cardiace. Un studiu recent definește angina pectorală astfel: disconfortul precordial, previzibil și reproductibil apărut după efort fizic și sau stres emoțional, ameliorat prin repaus sau prin administrare sublinguală de nitroglicerină. Această durere la nivelul inimii este determinată de lipsa de oxigen care interesează mușchiul cardiac. Angorul este deosebit de frecvent, fiind mai des întâlnit la bărbați și la persoanele vârstnice. Să vedem pe scurt care sunt cauzele anginei pectorale. Cel mai frecvent, angina pectorală este determinată de boala coronariană, adică de îmbolnăvirea arterelor care irigă mușchiul inimii, denumite arterele coronare. Așa cum arătam într-una din emisiunile trecute, în care am vorbit despre colesterol, atunci când grăsimile din sânge sunt crescute, acestea se depun în pereții arterelor, formând placa de aterom care îngustează lumenul vasului de sânge. Atunci când ateroscleroza afectează arterele coronare, arterele care irigă mușchiul inimii, acestea fiind îngustate, nu permit sângelui să ajungă în cantitate suficientă la mușchiul cardiac. Acest mușchi, fiind în continuă activitate ritmică, are nevoie permanentă de oxigen și atunci când acesta este insuficient, apare durerea de inimă, denumită angina pectorală, așa cum am spus mai înainte. Alte cauze care determină angor sunt stenoza aortică, adică îngustarea orificiului arterei aorte la ieșirea din inimă. Artera aortă este principala arteră care pleacă de la inimă și transportă sângele spre organele și structurile corpului. Dacă orificiul aortic este îngustat, cantitatea de sânge care este pompată de către inimă în artera aortă este scăzută și arterele coronare, care pleacă din artera aortă imediat după desprinderea acesteia din inimă, primesc o cantitate insuficientă de sânge. De asemenea, datorită efortului depus de mușchiul inimii pentru a împinge sângele prin orificiul aortei îngustat, acest mușchi se hipertrofiază, se îngroașă și sângele care vine prin arterele coronare nu este suficient pentru a hrăni acest mușchi mărit și apare durerea anginoasă datorită lipsei de oxigen. Alte cauze care determină angină pectorală sunt reprezentate de către cardiopatia hipertensivă și cardiomiopatia hipertrofică. Cardiopatia hipertensivă apare în caz de hipertensiune arterială, datorită efortului sporit pentru a împinge sângele în arterele în care tensiunea este crescută. Mușchiul inimii se îngroașă, iar cantitatea de sânge care vine prin arterele coronare este insuficientă pentru a asigura oxigenarea și nutriția acestui mușchi îngroșat și apare durerea anginoasă. În cardiomiopatia hipertrofică se produce o îngroșare de cauză necunoscută a mușchiului inimii, a miocardului, care are aceleași consecințe ca și în celelalte boli în care se produce această hipertrofie, această îngroșare și despre care am amintit anterior. Pe lângă aceste cauze în care sunt afectate fie arterele coronare în boala coronariană, fie mușchiul inimii, miocardul, există și alte cauze care pot determina angor. Astfel, angina pectorală poate fi o manifestare a unei anemii. În anemie, datorită scăderii hemoglobinei, cantitatea de oxigen transportată de către sânge este redusă și acesta este insuficient pentru a asigura o oxigenare suficientă a mușchiului inimii și poate apare durerea de origine cardiacă. Să vedem în câteva cuvinte cum se manifestă angina pectorală. Angorul tipic se manifestă sub forma unei dureri retrosternale, durere în piept, intensă, ca o gheară care sfâșie pieptul sau ca o senzație de constricție, ca o greutate, ca o apăsare, ca o presiune puternică în piept. Această durere poate iradia spre umeri, gât, mandibulă, fața internă a brațului stâng. De obicei, durerea este determinată de un efort fizic sau de un stres emoțional, dar poate apare și la expunerea la frig. O caracteristică a acestei dureri este durata ei relativ scurtă, de la 3 până la maxim 15 minute. Durerea anginoasă cedează la nitroglicerină administrată sublingual sau la repaus. Angorul cronic stabil se manifestă timp îndelungat, putând avea un istoric de luni sau chiar de ani de zile și se caracterizează prin crize dureroase, repetate, reversibile, caracterizate, așa cum am amintit anterior, prin senzație de constricție, greutate, apăsare, tensiune în piept. La femei este frecventă durerea atipică, adică durerea care nu are caracterele enumerate mai sus. Asocierea unor simptome, cum ar fi palpitațiile, bătăi ale inimii simțite de către persoana bolnavă, dureri în spate, între omoplați sau dispnee, adică greutate în respirație, asociate cu efortul, pot indica o suferință coronariană semnificativă. Durerile cu debut recent, cele persistente și cele care au alte caractere decât cele prezente până la acel moment, deci dureri cu caractere nou apărute, sunt etichetate drept angină instabilă. În această situație trebuie consultat medicul de urgență. Pe măsură ce crește gradul de obstrucție ale arterelor coronare, angina are tendința să apară și în repaus, dar, totuși, dacă durerea apare la un efort minim, ar trebui să fie considerată angină instabilă. Acest termen de angină instabilă înseamnă că este posibil ca durerea pe care o simțiți să evolueze spre un infarct de miocard sau un atac de cord, cum mai este cunoscut infarctul de miocard, și atunci este imperios necesar consultul de urgență la medic. Dacă bănuiți că aveți un atac de cord, solicitați asistență medicală imediată, fie sunând medicul de familie, sau chemați ambulanța. Dacă vă hotărâți să mergeți la spital, nu șofați dumneavoastră. Durerea de origine cardiacă, angorul, trebuie deosebită de alte dureri de piept, cum ar fi. Durerile de perete toracic sunt dintre cele mai obișnuite dureri de piept și de obicei ele sunt inofensive. Dacă apăsați zona sensibilă cu degetele și în acest fel determinați reapariția durerii, atunci afecțiunile serioase de tipul atacului de cord sunt aproape excluse. Durerile de perete toracic durează de obicei câteva zile și cedează la medicamentele folosite pentru combaterea durerii, cum ar fi aspirina, algocalminul, acetaminofenul sau medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene, cum ar fi ibuprofenul, ketoprofenul. Dacă durerile acestea nu cedează în câteva zile, adresați-vă medicului. durerile de origine gastrică, adică dureri care pleacă de la stomac, se manifestă sub forma unor senzații de căldură sau arsură în partea superioară a abdomenului și sub stern, sub osul pieptului. Acestea se însoțesc frecvent de senzație de aciditate sau acreală în gură. Arsurile gastrice pot fi uneori atât de intense încât simptomele pot fi confundate cu debutul unei crize cardiace. Aceste dureri sunt ameliorate de administrarea unui antiacid, cum ar fi calmogastrin, malucol, denol sau a unor medicamente antisecretoare ale sucurilor gastrice, cum ar fi omeprazolul, ranitidina, famotidina. O altă durere simțită în piept și care nu este angină pectorală poate fi reprezentată de către junghiul precordial. Acesta este mai frecvent la adulți și se manifestă ca o durere scurtă, ascuțită, sub sânul stâng, care oprește respirația pentru câteva secunde. Cauza este necunoscută, simptomatologia dispare imediat și nu necesită măsuri terapeutice. Să vedem în câteva cuvinte ce investigații sunt necesare în angina pectorală. Când apare o durere de piept care are caracterele descrise anterior, este necesar să vă prezentați la medic care, prin analizele și investigațiile pe care vi le recomandă, va stabili cauza angorului. Am văzut anterior că există mai multe boli care pot determina durerea la nivelul inimii. Este important să se identifice factorii asociați cu un risc crescut de boală coronariană, cum ar fi vârsta peste 60 de ani la bărbați și peste 70 de ani la femei, prezența hipertensiunii arteriale, diabetul zaharat, dislipidemia, adică o creștere a grăsimilor în sânge, în special a colesterolului și în mod deosebit a LDL colesterolului, adică a colesterolului rău, care, așa cum am arătat într-o emisiune anterioară, se depune în pereții arterelor coronare și altor artere, formând placa de aterom și determinând îngustarea și chiar obstrucția acestor artere. Un alt factor de risc pentru boala coronariană îl reprezintă obezitatea de tip abdominal. Se știe că depunerea de grăsime în jurul taliei se asociază cu risc crescut pentru hipertensiune arterială, pentru accidente vasculare cerebrale, pentru diabet zaharat și pentru boală coronariană. Reamintesc că circumferința taliei este de dorit să fie sub 102 cm la bărbați și sub 88 cm la femei. Un alt factor de risc care nu este de neglijat este reprezentat de către fumat. De asemenea, un istoric familial de afectare cardiacă precoce la o rudă de gradul 1 constituie de asemenea un factor de risc pentru boala coronariană. Pentru a stabili gradul de afectare coronariană, la persoanele care prezintă factorii de risc amintiți, medicul vă poate recomanda efectuarea unor investigații, cum ar fi dozarea hemoglobinei pentru a depista o anemie, dozarea lipidelor serice pentru a depista o dislipidemie, dozarea glucozei în sânge, adică a glicemiei, pentru depistarea diabetului zaharat, dozarea ureei, a creatininei și un examen de urină cu sediment urinar pentru a depista eventualele boli de rinichi. Testul de efort este important atunci când pe electrocardiogramă nu apar modificări. Electrocardiograma înseamnă înregistrarea activității electrice a inimii și în funcție de modificările care apar la nivelul acestei electrocardiograme, medicul poate să se orienteze cu privire la gravitatea și la boala care este prezentă. Să revenim la testul de efort, în cadrul acestui test, pacientul este supus unui efort standard. Acest test este efectuat numai sub supraveghere medicală și se practică numai pacienților activi din punct de vedere fizic. Tensiunea arterială și electrocardiograma de repaus trebuie să fie normale sau aproape normale. Testul este contraindicat în caz de bloc de ramură stângă, o tulburare de conducere a impulsului la nivelul inimii. De asemenea, este contraindicat în caz de stenoză aortică, îngustarea orificiului aortic, sau dacă pacientul este purtător de pacemaker, adică un aparat care ajută inima să funcționeze normal în caz de tulburări de ritm sau de conducere la nivel cardiac. Un alt test util pentru aprecierea gradului de afectare coronariană îl reprezintă angiografia coronariană. Aceasta este investigația care poate preciza cel mai bine gradul afectării coronariene, dar prezintă unele riscuri, cum ar fi hemoragie, infarct miocardic, accident vascular cerebral și de aceea nu se efectuează decât atunci când diagnosticul nu poate fi stabilit clinic și prin celelalte teste. Indicațiile pentru angiografie coronariană sunt simptome, adică durere, necontrolate în ciuda tratamentului, modificări ale electrocardiogramei la efort minim, rezultate neconcludente sau discordante la testul de efort și, de asemenea, mai este indicată atunci când este necesară intervenția chirurgicală la nivelul inimii. Angiografia coronariană se face în clinici specializate și constă în introducerea unui cateter, a unui tub fin de plastic, printr-o venă sau arteră și este orientat prin vasele de sânge până la nivelul inimii, căutând să fie poziționat capătul acestui cateter în orificiile arterelor coronare. Capătul cateterului are mai multe orificii prin care se injectează o substanță opacă la razele X, o substanță iodată de obicei, care va face vizibile arterele coronare și astfel se poate observa pe un ecran dacă există zone de stenoze, adică îngustări ale acestor artere. Pacientul trebuie să aibă stomacul gol din ajunul zilei în care a fost stabilit examenul, adică să nu mănânce în ziua examenului. Examenul se efectuează sub anestezie locală și la sfârșitul acestuia se retrage cateterul și se aplică un pansament compresiv pe zona puncționată. De obicei, o angiografie coronariană durează între 30 de minute și o oră și jumătate. După angiografie, pacientul trebuie să stea la pat de la câteva ore până la 24 de ore în funcție de zona puncționată pentru a evita hemoragia. Ecocardiografia de efort poate fi o investigație utilă după descoperirea unor modificări la nivelul electrocardiogramei. Această investigație poate arăta dilatarea ventriculului stâng și modificările în mișcările peretelui ventricular. Tomografia computerizată este o metodă de ultimă oră care poate obține date importante privind modificările patologice de la nivelul inimii. Să vedem în câteva cuvinte cum se tratează angina pectorală. În primul rând, trebuie avut în vedere modificările stilului de viață. Exercițiile fizice practicate regulat reduc frecvența crizelor anginoase. Pacienții trebuie încurajați activ să-și modifice stilul de viață încă din momentul diagnosticului. Scăderea în greutate ameliorează tensiunea arterială și controlul diabetului, dar și mobilitatea. S-a constatat că riscul crescut de infarct miocardic, deci de atac de cord, s-a corelat cu obezitatea abdominală. Folosirea unei alimentații bogate în fructe și legume ajută la îmbunătățirea tensiunii arteriale. De asemenea, persoanele cu afectare cardiacă li se recomandă să consume cât mai mult pește gras, care conține acizi omega-3 cu efect protector la nivelul arterelor coronare și altor artere. Diagnosticul de angină pectorală impune de asemenea renunțarea la fumat. Pe lângă aceste recomandări de ordin general, în tratamentul anginei pectorale se folosesc și medicamente. Acestea pot fi grupate în două categorii, medicamentele antiangenoase și agenții vasoprotectori. Medicamentele antiangenoase sunt reprezentate de către beta-blocante, cum ar fi propanololul, atenololul, metoprololul, nitrații, cum ar fi nitroglicerina, izosorbitul dinitrat sau mononitrat, care produc dilatarea arterelor mari și arterelor coronare. Este bine de amintit aici că mulți bărbați care au boală coronariană pot avea și o disfuncție erectilă și în această situație folosesc medicamente pentru tratamentul acestei disfuncții erectile, cum ar fi sildenafilul sau Viagra, și este bine de știut că nitrații nu trebuie folosiți timp de 24 de ore de la administrarea acestor medicamente. Mai nou, se folosesc încă două medicamente, cum ar fi nicorandilul și ivabradina. Aceste medicamente prezintă o serie de efecte secundare și de contraindicații și de aceea le vor fi prescrise strict de către medic și cel mai bine de către medicul cardiolog. O a doua categorie de medicamente, am spus că sunt agenții vasoprotectori. Astfel de medicamente sunt cele care normalizează lipidele sanguine, deci medicamentele folosite în tratamentul hipercolesterolemiei, aspirina, care în doză zilnică de 75-150 de miligrame este recomandată practic tuturor pacienților diagnosticați cu ateroscleroză, și o altă categorie de medicamente este reprezentată de inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei, cum ar fi perindoprilul, enalaprilul. Blocante ale canalelor de calciu produc vasodilatație coronariană și le pot fi reprezentate de verapamil sau diltiazem. Aceste medicamente sunt contraindicate în caz de disfuncție sistolică a ventriculului stâng. O altă metodă de tratament în angina pectorală este reprezentată de revascularizare. Aceasta se poate realiza fie prin operație de bypass coronarian sau prin angioplastie percutană și introducerea unor stenturi, a unor mici tubușoare, în zonele unde există stenoza arterelor coronare. Ce trebuie să faceți dumneavoastră dacă suferiți de angină pectorală și aveți o criză? În primul rând, nu încercați să neglijați un episod de angină pectorală continuând efortul în ciuda apariției durerii. Opriți-vă și tratați angina pectorală. Dacă sunteți la primul episod, adresați-vă medicului. De obicei, tratamentul este odihna și o medicație de tipul nitroglicerinei administrată sublingual. Dacă observați schimbări în aspectul anginei, precum creșterea frecvenței sau apariția nocturnă a atacurilor dureroase, consultați imediat medicul. Dacă ați luat măsurile de oprire ale atacului anginos, dar acesta se prelungește peste 15 minute sau începeți să simțiți confuzie sau palpitații, bătăi ale inimii, solicitați asistență medicală de urgență, chemați medicul de familie, salvarea, sau dacă vă hotărâți să plecați la spital, nu șofați dumneavoastră. Încheiem și emisiunea de astăzi cu un cuvânt de învățătură pe care Sfinții Părinți ai Bisericii ni l-au transmis peste veacuri. Deoarece contribuie la omorârea cărnii, la nimicirea patimilor care constituie omul cel vechi, boala și suferințele ce o însoțesc pot fi asemănate cu diferite forme de asceză, postul, privegherea, diferitelor forme de osteneală trupească, care urmărește în primul rând acest scop și a cărei durere, notează Sfântul Grigorie Palama, omoară păcătoșenia trupurilor și domolește gândurile care provoacă patim brutale. În consecință, ele pot ține locul acestor practici ascetice, dispensându-i de ele pe cei care sunt bolnavi. Postul, culcatul pe jos, ne sunt prescrise din pricina plăcerilor. Dacă deci boala slăbește aceste plăceri, rațiunea de a le practica nu mai există, ne învață Sfânta Sinclitichia. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu vă mulțumește și astăzi pentru atenția acordată și vă dă din nou întâlnire pe calea undelor, săptămâna viitoare, la o nouă emisiune Medicină și Credință. Până atunci, Dumnezeu să vă dea sănătate și să ne auzim cu bine. Doamne ajută!
Medicină și Credință.